Сьогоднішня Люсерваторе Романо розказує об подмані многих поколінняў міфічным вобразам Святой Русі. Гэту з'яву аналізує французскі філосаф Ален Безансон у аднайменнай кнізе, якая выйшла ў серыі пад назвай «Генеалогія і лжы». Містычная Русь існуе і паўстае ў такіх фігурах, як Толстой, Дастаеўскі, Ленін і Пушкін, Сталін і Салжаніцын, Салаўёў і Булгакаў, сцвярджае Безансон. Сакральныя праявы і ідэалагічныя ілюзіі, духоўная высокасць і варварскія жарсці – усяго гэтага не знойдзеш у афіцыйнай гісторыі. Былы французскі камуніст аналізуе палітычную і інтэлектуальную гісторыю нашага ўяўлення аб Расіі. Сам гісторык Безансон пачынае ад расколу хрысціянства ў 1054 годзе і існуючай дагэтуль праблемы філіокве, бо менавіта праваслаўе стала цэментам рускага народа. Адчуваць сябе рускім і праваслаўным, ці лепш рускім, таму што праваслаўны, дапамагаюць магутнейшыя інструменты – літургія і ікона. Гэтыя дзве крыніцы містыцызму характарызуюць не толькі рэлігійнае і маральнае жыццё, але і рускую філасофскую думку. Руская душа, паколькі руская, а не еўрапейская, адчувае пакліканне да боскай рэальнасці. Менавіта ў гэтым сэнс векавога міфа рускасці. У спалучэнні святасці з брутальнасцю, лічыць Безансон. Ён перакананы, што праўда па-руску адрозніваецца ад агульнапрынятай, бо ўказвае на справядлівасць, зыходзячую з сувязі з Богам, у той час як ісціна, як пазітыўная праўда выяўляецца ў згоднасці паміж думкай і рэчаіснасцю. Цэнтр рускай лжывасці, шчырай і містычнай, Безансон знаходзіць у перакананні, што ісціна згубіла кантакт з праўдай, яна схавана і недаступна, але існуе. У гэту ідэю, на думку гісторыка, упісваюцца нават 70 гадоў рэальнага сацыялізму. Менавіта на містыцызме, які на самой справе адмаўляў, Ленін стварыў свой фальшывы гнастыцызм. Люсерваторе Романо сцвярджае, што сваёй новай працай Безансон уносіць уклад у разуменне без ілюзіі перасцярог гісторыі хрысціянства ў Еўропе.